dio islamskih učenjaka savremenog doba smatrao je, pošto je Allah poslanik spomenuo u vjerodostojnim hadisima da osoba koja umri od kugi zarazne bolesti, da ima stepen šehida na sudnjem danu, velik dio učenjaka savremenog doba smatrao je da korona potpada pod ove hadise. Ne mora značiti da su to svi smatrali, mi se nadamo, Allah tebareke ve teala molimo da oni ljudi koji su imali predispozicije, koji su vjerovali u Allaha, koji su bili pokorni, koji su klanjali namaz, a umrli su od korone, Allaha molimo, njegova milost je velika, njegov rahmet je velik, da tim ljudima podari stepen šehida.